Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam program acara kita Fiqhus Sirah. Sebuah program acara yang akan memotret hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran berharga dari lembaran-lembaran sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan referensi utama kita dalam kajian Fiqhus Sirah ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah ta'ala dengan judul yang sama, yaitu Fiqhus Sirah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, sangat besar yang pernah terjadi, sebuah peristiwa yang disebut dengan Hadithatul Fil, ya. Peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Peristiwa ini terjadi di tahun yang sama saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Itulah sebabnya kenapa para ulama ahli sejarah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di tahun gajah. Dan itu tepatnya adalah bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Bulan April 571 Masehi, demikian hasil penelitian para ahli sejarah. Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa tersebut? Disebutkan ada seorang penguasa di Yaman yang bernama Abraha. Abraha ini adalah wakil dari Raja Habasyah. Raja negeri Habasyah, ya. Sebuah tempat di Afrika, dataran Afrika, Ethiopia. Yang ketika itu mereka menguasai bagian selatan Jaziratul Arab, yaitu negeri Yaman. Ditempatkanlah Abraha di situ sebagai wakil dari Raja Habasyah untuk memerintah di Yaman. Raja Habasyah menganut agama Nasrani, demikian pula Abraha. Abraha ketika itu menyaksikan bahwasanya para penduduk Arab di Jazirah Arab, mereka berbondong-bondong di musim haji berkunjung ke Baitullah. Berziarah ke Baitullah, Ka'bah yang ada di Makkah. Ini memunculkan rasa hasad dalam dirinya. Dan dia akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah mega proyek, membangun sebuah rumah ibadah gereja yang dia beri nama Al-Qulais. Al-Qulais, sebuah gereja atau rumah ibadah yang sangat megah dan sangat besar untuk menyaingi Ka'bah, agar orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab mau berkunjung ke negeri yang dikuasai oleh Abraha ketika itu di Yaman. Singkat cerita, mega proyek itu sukses diwujudkan. Abraha berusaha untuk mengkampanyekan Al-Qulais ini ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan dia mengatakan lebih mulia dan lebih menguntungkan untuk datang ke Yaman daripada harus datang ke Makkah ketika itu. Suatu ketika bangsa Arab yang mengetahui niat di balik mega proyek Al-Qulais ini, mereka pun marah. Salah seorang di antara mereka, seorang laki-laki dari Bani Kinana, dia datang berjalan kaki, ya, melakukan safar yang sangat panjang ke negeri Yaman seorang diri. Dia memasuki Al-Qulais di tengah malam, kemudian dia lumuri tembok-tembok Al-Qulais itu dengan kotoran. Akramakumullah. Mengetahui kejadian tersebut, tentu saja Abraha sangat marah. itulah yang mendorong dia berniat jahat untuk menghancurkan Ka'bah. Karena dia tahu yang berbuat ini adalah seorang laki-laki dari bangsa Arab, Bani Kinana. Maka dia menyiapkan 60 ribu pasukan. Beberapa di antaranya adalah pasukan bergajah. Dia sisiri Jaziratul Arab, masing-masing kabilah yang dia lalui, dia invasi, dia rampas harta-hartanya. Dan tidak ada satupun kekuatan kabilah yang ketika itu berdiri, mampu untuk menghadapi kekuatan Abraha dan 60 ribu pasukannya, ditambah dengan beberapa pasukan bergajah. Tidak ada yang mampu. Semua kabilah Arab yang dilaluinya tunduk. Dirampas harta-hartanya. Sampailah pasukan Abraha ini di satu lembah yang bernama Al-Maghmas. Di situ mereka menemukan harta-harta milik kaum Quraisy. Di antaranya adalah 200 unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abraha kemudian merampas 200 unta tersebut dan harta-harta lain yang dimiliki oleh kabilah Quraisy. Mengetahui akan hal itu dengan penuh keberanian, begitu jantan dan begitu berwibawa, Abdul Muttalib mendatangi langsung Abraha di pemukimannya, di tengah bala tentaranya. Dia datang. Ketika melihat Abdul Muttalib, Abraha begitu merasa, dia melihat bahwasanya laki-laki yang datang ini sangat berwibawa. Sehingga ketika Abdul Muttalib duduk di bawah, Abraha ketika itu merasa berhadapan dengan seseorang yang memiliki wibawa yang sangat tinggi, maka Abraha ketika itu pun ikut duduk di bawah sebagai bentuk penghormatan kepada Abdul Muttalib. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah hiwar, terjadilah dialog antara Abraha dan Abdul Muttalib. Kita bacakan dialog yang terjadi di antara mereka dari Fiqh Sirah. Qala lahu, yani qala lahu Abraha. Abraha berkata kepada Abdul Muttalib, ma hajatuk? Apa hajatmu? Apa yang engkau inginkan, wahai Abdul Muttalib? Faqala hajati an yarudda al-maliku alayya 200 ba'irin allati akhadaha. Saya datang ke sini dengan tujuan agar raja mau mengembalikan 200 unta milikku yang telah diambil oleh raja. Faqala Abraha. Abraha kemudian mengatakan, qad kunta a'jabtani hina ra'aituka thumma zahidtu fika hina ma kallamtani. Tadinya wahai Abdul Muttalib, engkau di mataku sangat menakjubkan, sangat berwibawa. Namun setelah mendengar permintaanmu ini, aku tidak lagi menghargaimu. Atukallimuni fi mi'atai ba'irin wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu li hadmihi la tukallimuni fi. Wahai Abdul Muttalib, kata Abraha, engkau berbicara kepadaku tentang urusan 200 unta, padahal aku datang ke sini untuk menghancurkan rumah ibadahmu, untuk menghancurkan agamamu dan agama nenek moyangmu. Justru engkau tidak menyinggung hal tersebut. Justru engkau menyinggung 200 unta ini. Qala Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan, ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu aw sayahmihi. Abdul Muttalib mengatakan sebuah ungkapan yang direkam oleh para ahli sejarah dalam kitab-kitab sirah mereka. Ana rabbul ibil, saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun al-bait, yaitu Ka'bah, dia memiliki pemilik yang akan melindunginya. Qala, Abraha mengatakan, ma kana liyamtana'a minni. Tidak ada yang mampu untuk mencegah aku. Dengan sombongnya Abraha berkata demikian. Qala anta wadak. Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, ya sudah, itu urusanmu. Urusanku adalah 200 unta ini. Itu jawaban Abdul Muttalib. Akhirnya selesai dialog yang terjadi antara Abdul Muttalib dan Amrahah, dan disebutkan bahwasanya 200 unta tersebut dikembalikan kepada Abdul Muttalib. 60 ribu pasukan Amrahah kemudian bergerak menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika itu masing-masing pasukan bergajah dibekali dengan rantai besi. Tujuannya adalah agar setiap sisi Ka'bah, setiap sudutnya nantinya akan diikat dengan rantai tersebut, kemudian ditarik oleh gajah-gajah tersebut sehingga Ka'bah hancur rata dengan tanah. Itu rencana yang hendak dilakukan oleh Amrahah dan bala tentaranya. 60 ribu pasukan tersebut kemudian berjalan menuju Ka'bah. Namun, di satu tempat, pasukan-pasukan bergajah ini tiba-tiba saja berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanan. Gajah yang bernama Mahmud, ya ada seekor gajah yang bernama Mahmud, dipaksa-paksa untuk melanjutkan perjalanan, dia tidak mau. Namun, ketika dihadapkan ke selatan, dihadapkan kembali ke negeri Yaman, dia mau bangkit dan mau berjalan. Namun diputar kembali ke arah utara, ke arah Makkah, dia kembali berhenti, tidak mau berjalan. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan tayaran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Masing-masing burung membawa tanah liat yang terbakar, yang telah dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan burung-burung itu untuk melemparkan bebatuan dari tanah liat yang terbakar tersebut untuk menghancurkan 60 ribu pasukan tersebut. Berikut dengan pasukan bergajah, termasuk Amrahah. Akhirnya hancurlah pasukan bergajah tersebut, dan kejadian tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah itu? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah singkat dari peristiwa tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menghancurkan mereka hanya dengan burung-burung yang berbondong. Burung melawan 60 ribu pasukan dan pasukan bergajah. Ya, secara teoritis, di atas kertas ini tidak ada bandingannya. Namun jika Allah hendak menunjukkan kepada kita bahwasanya Dia memiliki tentara-tentara yang tidak bisa dianggap sepele. Allah hendak menunjukkan bahwasanya pasukan yang dianggap wah dan luar biasa, memiliki kekuatan militer yang hebat dan dahsyat tersebut, ternyata bisa hancur hanya dengan kawanan burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan mengambil beberapa pelajaran berharga dari kisah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa pelajaran dari kisah peristiwa pasukan bergajah ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizallahu ta'ala dalam kitabnya, inna hadithat al-fil ja'at litubriza wa tu'aliya makanata Quraishin baina sa'iri al-qabaili al-arabiyah. Peristiwa ini hikmahnya adalah agar Allah menampakkan keunggulan kabilah Quraisy di antara kabilah-kabilah yang lain. Dan kita tahu Rasulullah SAW berasal dari kabilah Quraisy. Ketika terjadi peristiwa penghancuran tentara Habasyah ini, tentara bergajah ini, kabilah-kabilah Quraisy yang dilalui oleh pasukan Abraha dan mereka ditaklukkan dengan hina, mereka mengatakan, menyanjung kabilah Quraisy dengan mengatakan, oh, Quraisy adalah ahlullah, Quraisy adalah kabilah keluarga Allah Subhanahu wa taala, Allah telah melindungi mereka. Ini semakin menjadikan Quraisy itu terpandang di antara di tengah-tengah kabilah-kabilah lainnya. Sehingga bisa dikatakan kabilah Quraisy adalah kepala suku yang mengepalai suku-suku yang lain. Jika Quraisy bisa diislamkan, maka suku-suku yang lain atau kabilah-kabilah yang lain akan mengikutinya. Ya, jelas tubuh dan ekor akan mengikuti kepala. Kepalanya adalah Quraisy. Dan itu yang terjadi setelah penaklukan atau pembebasan kota Makkah. Ketika kota Makkah bisa dibebaskan dan sudah menjadi Darul Muslimin, negerinya kaum muslimin, kabilah-kabilah Arab berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu disebutkan dalam Al-Quran. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Bisa dibayangkan, jika tidak ada kepala yang menjadi panutan, yang dihormati, yang disegani di antara sekian kabilah yang ada. Jika tidak ada kabilah yang menjadi kepala, bisa dibayangkan. Rasulullah SAW setelah mengislamkan satu kabilah, dia akan berhadapan dengan kabilah-kabilah yang lain. Ini perjuangan yang tentu saja sangat berat dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun manakala Quraisy telah ditundukkan dan mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kabilah-kabilah lain yang menganggap Quraisy sebagai kepala kabilah, mereka akan ikut berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini hikmah yang pertama. Adapun pelajaran-pelajaran berikutnya dari kisah Hadithatul Fil, insyaallah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.